Esituluilo o capítulo kavali.
Sonehenga ungelo wekongelo lioko Efeso, uti chapo pia uo kwete lombungunle panduvali kondio, haye endela pokati kolovela panduvali viulu chechi hati.
Ndakuniha obilinga viove, lupange wove, lepandili ove, lomo kutena okulina latiwa, lolo ndinga emi, puwaen, wanyika ababali tukola batitu apostolo, osimbu ha apostoloko, kwenze wasanga okuti olohempi. Ndakuniha avo okuti okasile pandi, kwenze okasilo kukolisako mekonda lyonduko yange. Loku kava kwa kavele, puwaen, mwete love ondaka yokuti, otisola towe tatete, watiyanduluka. Oto ivaluka, domo wakonyoha. Like kembe la akanduovi. Lo bilinga wakaela vyo kefetikilo, bilinga vali. Nda hatoko, nji yako kove. Nzu upaove la yove. Nda kulike kembe la akanduovi. Haimo, jimo sihu panduila, techo kuti. Wasubu uka o bilinga, vyava nikolao. Haivyo nda subu kavo.
Uo kasilo watwi ayevelele eti espiritu lipopia la kongere.
Uo yula ndulisa kepakoli utiwa mwenyo, ukasiwa tumbo tasuku.
Sone hela ungele we kongere lioko Smurna uti, chapopia uwatete hayo wasulako okuti yu wafile hayo, okasivali lo mwenyo techi hati.
Ndakuniha ohali yove, luputu wove, haimo uhwasi. Ndakuniha avo itonai, liyabali tukola bati tuwa yudeya, osimbu hawa yudeyako, puwaiba kwa sunangoga ya satana. Kuka yoko kere ohali olaika okutala, kusa puira okutie liyapu, limba vamwe pokatikene vokajike, okutibunyikiwa. Kwenze utala ohali, ekwindilo neke. Pandiki sango, toke kokufa, kwenze mwiha ekolo wali omwenye.
Uoka silo watwi, ayevelele eti espiritu lipopia la kongere.
Uoyula, okufa kwa bali kakunyoni.
Sone hela ungele we kongere lioko Pergamu huti, chapopia uoka silo sipata yadwa nelembali chechi hati.
Oku watunga ndakuni hako, okutiko kuna kukasi otaluta satana. Ove okasilo nduko yange, letavoli yange kwa linye manele. Nda ngopolo neke vyombangi yange antipasi. Haiye wapandikisa leko lelo. Una vohu ipaila pokatikene kuna kwa tunga satana. Mwai mwete love olondaka vimu vyokuti. Okasila ava kolela ovirongo ya mbaliane. Una walongisa mbalaka okukapela omala vaisareli otilondo kwa. Okuti vali ya kovina vyolumbiwa koviteka. Lokulinga ukahonga, ove okasivo lava wakolela, ovirongwa viyava Nikolao, oto like kembera akanduove. Nda hatoko, nji yandopo kukuove, kwenze njili yaka lavolo sipata yome na wame.
Uokasilo watu, ayevelele eti espiritu lipopia la konge.
Uoyula, nduwiha yimwe komana, yina yasolekiwa. Nduwiha voe weli yela, kwenzeke wili atso kwa sonehi wa onduko yokali. Lomwe oji, te uoji tambula.
Sone la ungero weko ngero liko tuwa tera huti. Chapo pia umala suku wa kasira wa soa soka luli yenge wandalu. Loloma hivi ya setana osipi inina chechi hati.
Ndakuniha oviringa vyove, loti solatove, leko lilo liove, lokuvumba kuove, kwenda epandiliove. Ndakuniha vo kuti oviringa vyove vya sulako, ovyo vyalwa, evi vya tete visule. Puwai, mwete love ondaka imwe yokuti, otaba ngo kukai isevele, uwalitu kola hati ndu profeto. Haye olonga isa kwenze bange, loku watamba tamba okutibalinga ukahonga, loku lia ovina vyalumbiwa koviteka. Ndo wiha evero, liyo kulike kembela akandu, puhai katava okutinduka kupwepwe waje. Oto ndu kupu ilapula, lava valingala ye ukahonga. Ndivai mbako hali ya alwa, nda kabatinduka kovilingabia ye. Omalava ye ndivaponda, kwenze akongero osi alimbuka okuti ame ndu kwa kupendusula volonulo lobo vitima haeme ndu umwisi omunu omunu ejitasi samela obilinga viene pwanyene wasupipo votu wa terra okuti ene kawataveli kovirongwa viukai wato haene kawali longisiri ejitatu kuiwa labamwe ovina vya longa vya satana mopya lenisiti shiutu iki otilemo timwechi kwabo timosilika ndulungu liteti okuti eti wukwete chikakateli toke njiya uoyula kwenze olava owakange ange toke kefulilo nduwiha unene wokubyala olofeka ovivyala lepangatili utale chipita lavyo ndeti chipita lalonga otuma eti vasasona nduwiha unene vato ndeti amemwele ndotambula kutate nduwihavo olumbungululo lwomene
wokasilo vatwi ayevelele eti espiritu lipopya la kongero.